Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч і нашы тэмы.
Чарговы віток інфармацыйнай вайны. Прыхільнік рускага свету сцвярджае, у Мінску яго збілі за майку з сімволікай ДНР.
Производство подразделения Следственного комитета по городу Минску нет уголовных дел и материалов проверок с участием вот вышеуказанного вами гражданина.
Подводим выники уступной кампании 2018.
По многим категориям вот качественный состав лучше, чем в прошлые годы. Число победителей Олимпиады у нас 94, в прошлом году было 67.
Еўрарадыё паехала на першы здымачны дзень серыяла пра купалу.
Гэта ды іншы абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Чарговы віток інфармацыйнай вайны. Прыхільнік рускага свету Сергей Лановенко сцвярджае, што Мінску яго збілі за майку з сімволікай ДНР. Пра гэта піша расійскае інфармацыйнае агенцтва Рэгнум.
Мы пашукалі доказы гэтага выпадку і не знайшлі. Прынамсі, у сталічную міліцыю заявай пра збіццё ніхто не звяртаўся. Навошта выданню Рэгнум чарговая гісторыя пра укрыжаванага хлопчыка, высвятляў наш карэспандэнт Змітер Лукашук.
Российское информационное агентство «Регнум» шокует. Белорусские националисты перешли до открытого террору. По известках агентства, у Минску небыто был жестко сбитый пророссийский активист Сергей Лановенко. Со спасылкой на сустаршиню руху «Громадянская згода» Евгена Константинова «Регнум» поведомляя, что Лановенку сбили 21 червеня неподалек от столичного гандлевого центра «МОМА». Причины нападу – майка с символикой ДНР. Страсенне, зламаная арбіта вока, зламаны нос, аскепак ледзь не трапіў у мозг, магчыма, патрэбна будзе аперацыя. Першапачаткова міліцыя адмовілася распачынаць крымінальную справу, але ўчора чамусьці вырашыла перадаць справу ў следчы камітэт. Піша на сваёй старонцы ў Фейсбуку Яўген Константінаў. Упершыню імя Сергея Лановенкі прагучала на пачатку лютага 2017 года, пасля таго, як 4 лютага прыхільнікі рускага свету правялі на плошчы незалежнасці ў цэнтры Мінска несанкцыянаваны пікет, відэа з якога апублікавалі ў соцсетках. У акцыі ўзялі ўдзел 6 чалавек. Прыхільнікі незарэгістраванай арганізацыі «Нацыянальна-вызваленчы рух Беларусь», сярод іх і Сергей Лановенко. За парушэнне правілаў правядзення масавых мерапрыемстваў кожны з удзельнікаў пікету быў аштрафаваны на 690 рублёў. У РУ з заводскага раёна Мінску Еўрарадыё тлумачыць, што не могуць не прыняць заяву ад пацярпелага, не маюць такога права паводле заканадаўства. Але ці паступала заява па факце збіцця ад Лановенкі, начальнік крымінальнай міліцыі РУ з заводскага раёна сталіцы Віталь Капілевіч сказаць не можа.
Не знаю, у нас заявлення до 70 заявлений в сутки бывает иногда і больше, а может і менше. Поэтому что-то конкретно связанное с этой фамилией ни о чём не говорит.
Нічога не ведаюць пра збіццё Лановенкі і ва ўправленні следчага камітэта па Мінску.
Производство подразделения Следственного комитета по городу Минску нет уголовных дел и материалов проверок с участием вот вышеуказанного вами гражданина.
Аўтар артыкула на Рэгнуме, нібыта прадбачачы такія адказы, загадзя заяўляе. Цалкам верагодна, улады Беларусі паспрабуюць прадставіць тое, што адбылося, як якое-небудзь дробнае хуліганства. Ці сапраўды Сергея Лановенку збілі? Звязацца з самім пацярпелым у Еўрарадыё не атрымалася. Няма яго каментарыяў і ў артыкуле на Рэгнуме, што не замінае яго аўтару, нейкаму Ізоту Якубені, пісаць, што збіццё Лановенкі пасля справы рэгнумаўцаў азначае пераход этнічнага нацыяналізму, якому ўлады ўсяляк спрыялі палітыкай беларусізацыі ад негвалтоўных метадаў ціску і запалохвання да адкрытага тэрору. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Нагадаем, что белорусским авторам выдания «Регнум» присудили по 5 годов зневолення за терминовкой на 3 года за распальванием межнациональной ворожести у складе группы.
3 авторы про кремлевского выдания провели подчас следства 14 месяцев за кратами. А мы перервемся на музычную паузу, после якой подведем выники уступной кампании у белорусские ВНУ.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Беларусский IT-бизнесовец Виктор Прокопенья хайпанул у соцсетках, написавши пост про то, что его компания готова взять на працу гуманитариев. Бизнесовец перекананы, что гуманитариев можно переучить на нормальных супрацовников IT-сферы.
Не будем переконывать айца засновальником белорусской IT-краины тем, что гуманитарии так само высококвалификованные специалисты и придатны до разностайных видов деятельности. Ты ж засновальники самых ведомых соцсетей. Сеток Facebook и ВКонтакте Марк Цукерберг и Павел Дуров аккурат гуманитарии. Причем первый мает диплом по психологии, а другие по филологии. Але большинство белорусских выпускников все еще марят стать программистами.
Так это тене доведаемся от нашей журналистки Марии Вайтовиш, якая подвела выники сёлетней уступной кампании.
17 ліпеня скончыўся прыём дакументаў на бюджэтную форму навучання ў БДУ. Па стане на 18.00 на сайце БДУ была размешчана інфармацыя аб ходзе прыёму дакументаў. На днях на сайце БДУ апублікавалі яшчэ адзін дакумент. Зводная інфармацыя аб залічэнні ў 2018 годзе на дзённую бюджэтную форму навучання. Рэпетытар Яўген Лівянт заўважыў некаторыя недакладнасці. Так, практычна на ўсе факультэты адрозніваецца колькасць пададзеных заяў. Напрыклад, на механіка-матэматычны факультэт колькасць заяў павялічылася з 238 да 267.
Нигде не прапісана в деталях, што происходит в последний день или точнее в последние часы подачи документов, вот начиная с этого времени до момента зачисления в вуз. Непонятно по каким принципам. То есть, смотрите, на факультете может быть несколько специальностей. На каждую специальность в одних вузах общие конкурсы, в других на каждую специальность отдельно. Нигде это четко не прописано. Количество подавших документы на 18.00, последнего дня подачи документов, не совпадало с количеством подавших документы, с числом подавших документы, которые мы видели в таблицах на следующий день. Не стыковалось. Потом проходной балл на отдельные факультеты указывался один, но, смотрите, проходной балл по факультету непонятно, как он считается. То ли это самые низшие специальности, то ли еще по каким-то принципам. То есть можно уверенно говорить, что нету четкой, понятной, прозрачной процедуры зачисления абитуриента в вуза. Ну и, соответственно, есть вполне, на мой взгляд, обоснованные подозрения, что могут происходить всякие нечистоплотные вещи.
Сярод інших недакладнасцяў – невысокі конкурс на фізічны факультэт. На эканамічным факультэце агульны прахадны бал на факультэт вышэй, чым на спецыяльнасць эканамічная тэорыя. Каб зразумець, што адбываецца, мы патэлефанавалі ў прыёмную камісію БДУ і празмаўлялі з адказным сакратаром Вячаславам Малафеевым. Чаму адрозніваецца колькасць пададзеных заяў?
І вот эта табліца, ход падачы дакументаў – это те, которые реально участвуюць в конкурсе на 18.00. Те, которые забрали документы до этого, они в эту таблицу не включаются. Но в протоколе, вернее, они зарегистрированы в журнале регистрации. И, соответственно, в число поданных заявлений они также проходят. И в государственной статотчетности они идут. То есть, реально, вот если вы 267 отнимете 238, это сколько получается? 29, да? Значит, 29 человек забрали документы до закрытия журнала в 18.00.
Специалист потлумачил.
Вот эти вот это таблицы, которые мы, ход подачи, они отражают реальный конкурс. А уже вот этот общий конкурс, с учетом забравших документов, он уже, конкурс на Мехмат 1.4, такой, чисто статистический. То есть общее количество людей, которые подавало документы. Mm-hmm. И там написано «подано заявлений». А здесь уже вот в этих таблицах реально идет вот реальный конкурс. Распределение по баллам, потому что уже, если кто-то забрал, это ж никому не интересно, что он там уже ушел. из університету. Тобто ці таблиці, вони дійсно відражають реальний конкурс.
На економічному факультеті агульний прохідний бал на факультет вищий, ніж на спеціальність економічна теорія. Чому?
В випадку общого конкурсу є абітурієнти, які зорієнтовані тільки на конкретну спеціальність. И когда на той специальности места закончились, ну, я условно, я пока без протокола, допустим, вот на экономическом факультете, кто-то сориентирован на специальность финансы и кредит. Когда до него дошла очередь на собеседовании с деканом, где идет распределение уже по специальностям, эта специальность кончилась. Ну, условно говоря, там 5 мест, а он, допустим, 6. Места кончились. Как только 5 место заняли, декан на собеседовании объявляет, что, уважаемые абитуриенты, значит, вот 5 место финансовый кредит занято. Поэтому кто дальше писал, кто еще писал на финансовый кредит, вы продумываете, мы будем вам предлагать другие специальности. Соответственно, абитуриент, который идет уже с 6, скажем, на финансовый кредит, ему предлагают другие специальности, включая там экономическую теорию, но это специальность, которая, как правило, у нас закрывает здесь проходные баллы. Вот он говорит, нет, я не отказываюсь от бюджетного места. Он пишет заявление прямо там же на собеседовании. Отказываюсь от бюджетного места. И, соответственно, тот, кто под планкой, под проходным баллом, первый, ему предлагают вот это место на место отказавшегося. Такие ситуации у нас, в общем-то, встречаются на там, где у нас объединенный прием по группе специальностей, либо по факультету. Получается, что мы на эти места, кто отказался, да, зачисляем под проходным баллом.
Что отбывается с физичным факультетом? Чому на им так и невысокий конкурс?
Очень сложные специальности. Чего ж тут сказать, говорить специальности. Современная физика, она ж, сказать, строится на хорошем инструментарии в виде высшей математики, очень высокого уровня, информатика. Вот, соответственно, ну и сама физика, современная физика достаточно сложная. Поэтому, конечно, учиться здесь достаточно сложно. И вот, сказать, это, сказать, и отпугивает. Тем более, что определенная проблема есть и в средней школе с преподаванием физики. Соответственно, это вот бумерангами сказывается. Ну и в этом году количество участвующих в централизованном тестировании по физике было существенно меньше, чем в прошлом году. Отсюда вот и количество абитуриентов, которые теоретически могут учиться на этих специальностях, уменьшается.
Вячеслав Малафеев поделился огульными уражениями о доступной кампании.
По многим категориям вот качественный состав лучше, чем в прошлые годы. Число победителей Олимпиады у нас 94. В прошлом году было 67 республиканских международных. Средний балл зачисленных по общему конкурсу, суммарный балл 322. Это самый высокий за всю историю, что мы наблюдаем. Число по общему конкурсу набравших более 300 баллов почти 73%. Так что вы понимаете, что это, конечно, ну, высокий процент победить этих самых медалистов. Вот. У нас две специальности, это на педнаправлении, мы не открывали общий конкурс. Конкурс был среди тех, кто поступал без экзаменов.
Суразмовца зауважил, что абитуриенты подались ему вельми мэтанакированными. Никаких великих проблем не было, правила приема не изменились. Размова с секретаром, здається, открытий, але репетитор Євген Лівіант має свой позірк на ситуацію. Система залічення у ВНУ не може лічитися зрозумілий, прозристий і справедливий, тому що ніде не прописано у деталях, що відбувається у останні години подачі заяв. Марія Вайтович, Єврорадіо.
Пропоную справдзіці падобную сітуацію не сталічных ВНУ, скажам, у Брэскі тэхнічны універсітэт, дзе таксама рыхтуюць праграмістаў. Самы вялікія прахадныя балы сёлета на спецыяльнасці лагістыка і эканоміка электроннага бізнесу на эканамічным факультэце і спецыяльнасць меліярацыя і водная гаспадарка. А вось у Брэскім дзяржаўным універсітэце самы вялікі конкурс на спецыяльнасці псіхалогія, турызм і біэкалогія.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем нашы тэмы. Забойства двух дзяўчын у Бабруйску скалыхнула шмат каго. Нагадаем, трагічнае здарэнне адбылося раніцай 20 ліпеня. На лінію 102 патэлефанавала невядомая дзяўчына, якая папрасіла аб дапамозе. Яна сказала, што разам з сяброўкай замкнулася ў ваннай у кватэры дома па вуліцы Лынькова, а ў дзверы ваннай ломіцца мужчына. Пры гэтым дзяўчына не назвала дакладны адрес, толькі нумар кватэры, як пазней высветлілася, памылковы.
Міліцыя даследавала ўсе шматпавярховыя дамы па вуліцы Лынькова і прылеглыя тэрыторыі, праверыла забаўляльныя ўстановы, вывучыла запісы камер відэаназірання. Апынулася, што 26-гадовая бабруйчанка разам са сваёй 27-гадовай сяброўкай адпачывалі ў бабруйскай кавярні «Прэстыж» і пазнаёміліся там з мужчынам, з якім потым паехалі на таксоўцы. Міліцыя хутка высветліла асобу гэтага мужчыны, неаднаразова судзімага беспрацоўнага бабруйчаніна, якому 36 гадоў. У яго кватэры у ваннай знайшлі трупы абедзвюх дзяўчат са слядамі гвалтоўнай смерці. Адна з іх і выклікала міліцыю.
Да нашай размовы далучаецца журналістка Наста Бойка, якая, каб сабраць больш інфармацыі пра гэту трагедыю, адмыслова з'ездзіла ў Бабруйск, і галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў. Прывітанне.
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 Наста, можа, спачатку пытанні да цябе. Што новага атрымалася даведацца?
Менавіта пра забойства, на жаль, нічога новага, але мне падаецца ўжо і так шмат факту ад міліцыі, так ад суседзяў. Вось адзінае, што цікавага мне я даведалася, это тое, што мужчыну адпусцілі з тюрмы так датэрмінова. Ну, то бок, вось у суседзяў, напрыклад, узнікала пытанне, куды глядзела міліцыя, так, чаму яго, ну, не даглядалі, за ім не назіралі, чаму, напрыклад, ён не працаваўся, нідзе не працаваў, чаму вось міліцыя проста не, ну, ніяк за ім не даглядала, хаця чалавек не аднаразова сидзеў за кратамі.
Ну, я б не сказаў, што гэта адзінае цікавае, што атрымалася даведацца. Я ўвогуле не разумею, навошта ты сціпла так заяўляеш, што патраціла дзень на адзін цікавы факт. Гэта абсалютна неправда.
Не, Паша, зразумела, я ж хацела, канешне, не прыцягнуць. Я сказала, што менавіта пра самозабойства, але так, натуральна, шмат чаго
і што кажуць суседзі пра вось падазраванага?
Ну, напрыклад, тое, што вось ён там сидзеў за кратамі, што ён не жыў у гэтай кватэры, як яго маці, ну, то бок яна там, гэта жанчына, напрыклад, ну, прыходзіла там толькі камуналку аплаціць. Ён жыў у цэнтры горада на вуліцы Інтэрнацыянальнай, як кажуць суседзі, з сужыцелькай.
Але ад міліцыі мы ведаем, што гэта беспрацоўны чалавек, дарэчы, да?
Ну так, я ўжо сказала пра
што вельмі цікавая сітуацыя, і зноў жа, з чаго чалавек жыве ў цэнтры горада, да? Ну, ён ходзіць па начных клубах. Наста вось даведалася, што ён замаўляў піва, калі сядзеў там.
І дзяўчынам яшчэ песні замаўляў, так.
Замаўляў песні, да, вось цікава.
Ну, але вось адзін з суседзяў яго сказаў, што ён, ну, вось цытую, прыжаніўся да кагосьці. То бок, напэўна, ён жыў
у кватэры. Альфонс.
Ну, так, да? Так.
Але ці можам мы паслухаць, што казалі суседзі?
Так, мы можам паслухаць.
Ён малалеткай першы раз.
Да.
А потом
за убийство сидзеў. Что это за кражи, за... там газет же написано.
Целый день за пятницу. Тут, да, тут их за... было, тут, ой, тут 20 человек милиции. Тут, да. Тут машины все дорогущие стояли.
Да.
Вся эта улица была занята этими милиционерами.
А как они?
По гражданке, ну, конечно, многие были.
Ну что, убить?
А нам их никто,
что,
никто не сказал, мы же даже не знали. Это уже потом, когда начали ходить по этажам.
Ну что, а девушек этих мы не знаем даже.
Нет,
без понятия. А он не водил никого, никогда не видел, чтобы он девушек заводил. Здесь не жил в последнее время.
Цікаво, что людям, бабруйчанам, да, больш за ўсё іх уразілі дарагія міліцэйскія машыны, так? Да? А вось мяне, напрыклад, крыху бянтэжыць, уражвае бянтэжыць тое, што забойца выйшаў па умовно датэрміновым, так, і 2 гады неяк пратрымаўся, пражыў, не ведаю, што ён рабіў, але відавочна прыжаніўся, но ён быў, на маю думку, кінуты сістэмай, і Наста пачула гэта ў прынцыпе не адзін раз. А дзе была міліцыя ўвесь гэты час? Чаму? Чаму гэты чалавек застаўся адзін? Гэта вялікая праблема, бо сацыяльная адаптацыя тых, хто вяртаецца з-за кратаў, гэта, ну, сапраўды вялікая задача для дзяржавы. І тут, на мою думку, мы нідзе гэта, натуральна, ў міліцэйскіх справаздачах не прачытаем пра гэтае забойства, але, на маю думку, тут безумоўна адна з прычынаў, адна з галоўных прычынаў, гэта якраз адсутнасць такой сістэмы ў Беларусі.
Але вернемся яшчэ да дэталяў гэтай трагедыі. Наста, а вось як пра кампанію, назовем гэта ўжо кампанію з 3 чалавек, узгадваюць супрацоўнікі рэстарацыі, дзе яны адпачывалі? Нагадаю, што гэта был клуб «Прэстыж».
У кавярні «Прэстыж» мне ўдалося паразмаўляць з афіцыянткай, якая 8 мінут абслугоўвала Алесю, Крысціну і Александра у гэтую ноч. Дзяўчыны прыйшлі каля гадзіны, ну, дзесьці на палову другую ночы у кавярню, у 2, то бок без яго, але Александр прыйшоў на паўгадзіны раней за іх. Дзяўчыны замовілі піцу, адразу там хацелі ўзяць яе з сабой, але потым вярнуліся з ёй, там пачалі есці, карацей, потым афіцыянтка не ведае, якім чынам, але яны ўжо пазнаёміліся з гэтым мужчынам, і там пачалі ўжо кактэлі піць, і вось зараз мы можам паслухаць пра тое, як ён, як афіцыянтка распавядае, вось як яны сябе там паводзілі, што рабілі, што пілі.
Сидзелі за другім столікам мужчыны, так? Они им по карточке коктейли покупали этим девушкам, водку соком покупали, так? Другие мужчины им тоже покупали, тоже что-то виски с колой покупали, тоже по карточке не рассчитывались.
Ну вось, не глядзячы на тое, што знаёмыя Крысціны распавядалі мне, што яна там не піла, не хадзіла ніякія кавярні, ні на дыскатэкі, ну і што ёй там трэба было ў пятніцу раніцай на працу, а 7-й. Але вось афіцыянтка распавядае, што дзяўчына ўсё ж такі піла, ну і што нават там яны з Алесей замаўлялі толькі піцу, а алкагольныя напоі ім, ну, пакупалі ўжо іншыя мужчыны і...
Яны іх прымалі, ты маеш гэта на ўвазе, да?
Ну так, канешне. Ну, то бок, нельга сказаць, што там яны сябе
паводзілі. Усе былі цвярозыя, так, нельга такое сказаць. Павел, можа, мне да цябе крыху іншае пытанне, пытанне іншага характару. Вось мы зараз не будзем уключаць такога следчага, высвятляць, чаму міліцыя не адслядзіла вось гэты званок дзяўчыны, не перадухіліла гэтую трагедыю. Іншымі словамі, ну, мы ведаем, што міліцыя не паспела, так?
А вось... Ну, я думаю, што гэта было складана, і не тое, што не паспела, прабач, што перабіваю, але целы былі знойдзены, я так разумею, праз некалькі гадзінаў, ўжо ў дзень, то бок, у прынцыпе, не было шансаў вось неяк зрэагаваць за хвіліны. Ну, я думаю, што, ну, як, да, табе тэлефануюць, табе кажуць, што забіваюць, але не кажуць, дзе, вуліца даволі вялікая, наколькі я разумею, нас,
ну,
да?
Там шмат дамоў, то бок гэта спальны раён.
Вуліца не катэджная, а забудаваная 5-паверховікамі, так, то бок там сапраўды, ну, знайсці за хвіліны каго-небудзь, хто не кажа, ў якой ён дакладна знаходзіцца кватэры, на якім паверсе, ну, немагчыма, да, то бок, вось за гэта я б на міліцыю, ў прынцыпе, ну, не ускладаў адказнасць.
Але
ну,
давай,
можа, і не маглі.
Все ж такі, я ускладу адказнасць на міністра ўнутраных справ. І вось, і прынцыпе...
Заява такая не слабая.
Але вось пытанню мне да яго фармуліроўкі, так, да яго стаўлення да ўсёй гэтай сітуацыі. Ён сказаў, што паводзіны вінаваты, ахвяры вінаваты. Ну, сапраўды, чулі мы зараз ад супрацоўнікаў «Прэстыжа», што кампанія была п'яная, так, яны даволі са складанасцямі нават пакідалі. Ведаем ад нас з яе матэрыялы, што пакідалі гэтую ўстанову, нават падалі. Але вось неяк грамадская думка, як і ў прынцыпе міністр ўнутраных справ Ігар Шуневіч кажа пра тое, што вось яны вінаваты. Не трэба сядаць у таксоўкі з незнаёмымі мужчынамі, не трэба ехаць да іх дахаты. Вось складваецца ўражанне, што беларускае грамадства, яно вельмі пурытанскае. Ці вось гэта такі спрацоўвае стакгольмскі сіндром? Што ты пра гэта думаеш?
Я, канешне, думаю, што быць вінаватым у тым, што цябе забілі, амаль немагчыма. Вось уявіць такую сітуацыю, што чалавек вінаваты ў тым, што зрабіў яго забойца. Да? Гэта амаль нерэальна. Я не ведаю, гэта трэба червоної анучі, ніяк так уже махати перед биком, да, перед іншим чоловіком, каб тебе назвали виноватим. І все рівно, вся відповідальність, так чи інакше за гэта, будзе лежаць не на чалавеку, якого забілі, а на забойцы. А іншая сітуацыя, тое, як паводзіць сябе беларускае грамадства, прычым усе бакі адначасова. А шмат каментатараў кажуць, ну, пайшла ў начны клуб,
будзь гатова,
што сама вінавата. Да. Ну, мне это нагадвае вось гэтая славутая, да, апранула кароткую спадніцу, тебе сгвалцілі, ну так ты ж сама виновата.
Ну
і
да, да, я так сама.
Это жах просто, да, это не пурытанство, да, это некое сярэднявечча просто, да.
Я чула шмат ад людзей так само, што вось усе там здаваліся пытанням, як яны маглі паехаць, да яго ж там на твары напісана, што ён там, там крымінальнік і ўсё такое.
Іншая сітуацыя заключаецца ў тым, што сапраўды ты можаш паводзіць сябе больш ці менш асцярожна. Ты можаш не хадзіць па начных клубах, напрыклад, калі ты не хочаш прыгодаў і праблем. Да? Той, хто не хоча прыгодаў і праблем, той, ну, не ведаю, прапусціць куфаль піва пасля працы з сябрамі.
Ну, давай, ведаеш, падумаю, што ў 27 гадоў усе хочуць прыгодаў, але ведаеш, пытанне ў тым, што вось як бы добра ты звернуў увагу датычна міліцыі, так, што вось
чалавек... Але ускладаць на чалавека віну за тое, што ён хоча прыгодаў,
да, і адпачыць.
Ускладаць на чалавека віну за тое, што яго забілі, таму што ён некуды пайшоў, гэта абсалютна непрымальна. Але я хацеў бы, прабач, я ізноў цябе перабіў, але я хацеў бы сказаць і пра іншы бок гэтай сітуацыі. Ёсць людзі, якія, ну, на маю думку, крыху павернуліся галавой на абароне правоў, не ведаю, нейкіх поглядаў, да, супертолерантных такіх, да. Калі мы напісалі артыкул пра тое, што Крысціна не была начной тусоўшчыцай, што яна мела працу, ну, пастаянную, да, не была беспрацоўнай, не перабівалася нейкімі падпрацоўкамі, да, што яна не піла шмат. Вось гэта нам усё распавялі яе сябры. На нас проста абрынулася крытыка. А чаму вы падтрымліваеце стэрэатып, што забіць, там, не ведаю, што нешта здарыцца, можа, толькі з тымі, да, да, толькі з тымі, хто п'е, хто не працуе і гэтак далі. Не, мы не падтрымлівалі такі стэрэатып. Наадварот, тое, што мы хацелі сказаць, гэта што забіць ці неяк па-іншаму пацярпець можа і чалавек, які ўвогуле лад жыцця якога да гэтага не вядзе, які не п'е, які не тусуецца, які мае працу, які ходзіць з працы дадому, які дапамагае сястры, у якога ёсць матуля, з якой ён добра камунікуе, да? І вось гэта, гэта сапраўды страшна ўжо, да? Тут не беларускае грамадства, у прынцыпе, вінавата. У кожным грамадстве здараюцца забойствы. Я не ведаю краіны, дзе забойства ўвогуле не здараецца. І забіваюцца абсалютна розных людзей, якія пайшлі не туды і гэтак далей. Але доля гэтых забойстваў, колькасць гэтых забойстваў, вось гэта ўжо пытанне, да? Вось, жаль, і мне здаецца, на жаль, да, што беларускае грамадства, оно тут не на першых, не на лідуючых ролях.
Дзякуем за гэтую размову нашым журналістам. Нагадаю, што мы размаўлялі з Павлом Свердловым, галоўным рэдактарам Еўрарадыё, а таксама журналісткай Настай Бойка, якая пабывала зараз у Бабруйску. А я нагадаю, што падазраванаму Александру можа пагражаць і вышэйшая мера пакарання. Але ці выправіць гэта сітуацыю, як мы абмеркавалі ў сваёй дыскусіі, яшчэ адно пытанне было. Чаму наша грамадства, чаму наша сістэма не падрыхтаваная да адаптацыі людзей, якія выходзяць з месцаў зняволення?
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. 27 ліпеня «Беларусьфільм» пачаў здымаць серыал пра Янку Купалу. Рэжысёрам-пастаноўшыкам гістарычнай драмы пра трагічны лёс народнага паэта Беларусі стаў акцёр і рэжысёр Уладзімір Янкоўскі. Вядомы найперш сваімі рэкламнымі ролікамі і музычнымі кліпамі для Анжалікі Агурбаш, гурта «Белы арёл» і Макса Каржа.
Працоўная назва фільма «Пакуль будзе неба» – крыху пераробленны радок з верша Янкі Купалы «Не загаснуць зоркі ў небе». На здымачнай пляцоўцы цяпер знаходзіцца і наша журналістка Маша Калесніковая, якая з намі на сувязі. Маша, прывітанне.
Прывітанне.
Вось, і што там адбываецца? Чым жыве пляцоўка?
Ага. Ну, зараз пляцоўка «Беларусьфільма», натурпляцоўка, якая знаходзіцца недалёка ад Смалявішаў. Тут вельмі, насамрэч, жывапіснае месца з возерам. Вось ля возера зараз падвезлі да возера чаўны на такіх мастках. Вось рэпетуюць першыя сцэны, якія будуць здымацца. Гэта тры купалы, тры хлопчыкі, 4, 7 і 13-гадовы купала. Вось гэтых тры хлопчыкі будуць гуляць аднаго, як бы, таго ж персонажа. Вось яны будуць тут скакаць у ваду. Вось і сёння, акрамя таго, што здымуць дзяцей, яшчэ будзе зняты абрад купалля. Вось гэта, власна кажучы, першы здымачны дзень. Ну так, ужо бліжэй да вечара. Вось гэта першы здымачны дзень. Сёння вось літаральна праз некалькі хвілін мусіць стартаваць ужо здымкі. Будзе разбітая знакамітая талерка. Вось мы паразмаўлялі з рэжысёрам, з Владзімірам Янкоўскім. Ён сказаў, што гэта адзінае інтэрв'ю, якое ён дае для прэсы вось падчас увогуле ўсіх здымкаў. Ён кажа, што фільм будзе здымацца 4 сезоны, то бок, вось яму хочацца зняць лета, купалы, восень, купалы, зіму, купалы, вясну, купалы. А вось будзе на 4 мовах, на беларускай, польскай, рускай і літоўскай, то бок, на мовах, на якіх, ну, власна кажучы, у час купалы размаўлялі.
Ну, ідыш не хапае, шчыра кажучы.
Ну, вось нешта не хапае, так, я таксама заўважыла. Фільм будзе здымацца ў Маскве, Мінску і Вільні. Вось, і, уласна, пакуль, значыцца, вядома, што будзе вось 5 актораў граць купалу. То бок, вось гэтых 3 хлопчыкі, потым наступны купала ўжо будзе такі сталы, дарослы, у сэнсе ў расцвеце сілаў, і такі больш ужо пажылы купала, гэта будзе 5 акцёр. Аднак, кажуць, акцёры зацверджаны, аднак і імёны пакуль рэжысёр не называе. То бок, хто будзе іграць, тут сёння знаходзяцца, уласна кажучы, дзеці толькі, ну і здымачная група, зараз вось акурат, я буду ўсе крычаць і рыхтуюцца да здымкаў.
Ну, я так разумею, што, нагадаю, што ёсць, будзе 4 серыі, гэта, я правильно зразумела, што гэта будзе 4 сезоны, зіма, лета.
Будзе так, будзе, па-першае, зняты мастацкі паўнаметражны фільм, і на замову Міністэрства культуры, ну, як бы дзяржавы, будзе зняты яшчэ серыал з 4 серый. Вось, ну, менавіта якія сезоны, там, ці гэта будуць пасезонныя такія серыі, я не ведаю, дакладна нам ніхто пра гэта не сказаў, але, вось, ну, як бы, Янковскі кажа, што гэта праект яго жыцця, што ён вельмі моцна палюбіў купалу, вось падчас таго, як рыхтаваўся да гэтых здымак, вось ён кажа, што як бы гэта недаацэнены такі паэт, ну і ўвогуле ішла гаворка пра тое, што і мова недаацэненая, і гэтак далей, ну вось як бы ён кажа, што гэта будзе праект яго жыцця, і што ён спадзяецца, што гэта будзе фестывальнае кіно.
Давай.
Я ж хочу нагадаць, так, я ж хочу нагадаць, што як бы гэта замова, ну, дзяржавы, Мінкульта, так, гэты фільм, гэта лічыцца як нацыянальнае кіно, і на яго дзяржава выдзеліла 2 мільёны беларускіх рублёў.
А давай, можа, яшчэ зробім спойлер. А што там за талерка ты казаў?
Ну, гэта ўвогуле такая традыцыя, здаецца, калі стартуюць нейкія здымкі, кіназдымкі, так звычайна аб што ли развіваць талерка. Вось, власна, як бы гэта мусіць сёння адбыцца. Ну, вось, журналісты ўсе чакаюць, калі гэта адбудзецца.
Давай, можа, зробім спойлер па сцэнару. Вось гэтыя 3 хлопчыкі, яны сёння будуць удзельнічаць, як бы, абрадзе купалы, купалле. А вось, ну, сімвалічна, таму што Янка купала, мне чамусь такая карцінка перад вачыма, што вось так хлопчык занырвае ў ваду, ён такі дзіцё там гадоў 6-7 вынырвае ўжо падлетак.
Ну, я не ведаю, як гэта будзе, магчыма. Ну, Янковскі сказаў, што будзе шмат сноў у гэтым фільме, шмат разваг, шмат вершаў. Вось, ён кажа, што паколькі, ну, як бы, некія такія лірычныя, рамантычныя моманты з біяграфіі купалы не надта зразумелыя, ну, як яны там было насамрэч, дык вось яны, ну, нейкія моманты ўсё ж дадумалі, менавіта тыя, якія тычацца жыцця. Ой, менавіта ті, які теж романтичних відносин купали.
Гэта так само життя. Маша, дякую за гэту розмову. На жаль, час у нас уже подыходить до завершення. І ось сапраўды важліва сачы, што там будзе. Мы же будзем чакаць у бліжэйшым часе матэрыялу на нашым сайце eurorada.fm. Ось там, магчыма, спойлер гэтага фільма «Пакуль будзе неба» і з'явіцца незабаве. А на гэтым мы ўжо развітуемся. Пры мікрафоне сёння для вас працавалі Вольга Міцкевіч,
Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.